Filip Braindl za misionáři Amazonie.
Pátek 26. března. Přes tři veletoky. S dvoudenním zpožděním přistála včera v Guyaně česká misijní a dokumentační výprava. Spolu s ředitelem papežských misijních děl Antilské oblasti, páterem Donem Chambersem a jeho místním kolegou Rokem Biharim, dnes vyrazí na západ od hlavního města Georgetownu a seznámí se s misionáři guyanského venkova. Všichni zároveň doufají, že se otec Jiří Schläger, Martin Riesner a Filip Braindl dočkají svých ztracených zavazadel.
Neprožil jsem právě klidnou noc. Provoz kolem biskupského domu možná nebyl největší, ale zdejší způsob řízení auta s rukou na klaxonu ho činil mimořádně hlučným. Ještě je tma, kterou jen sporadicky proniká nemnoho slabých pouličních lamp, když se u vrat biskupské rezidence chystáme k odjezdu. Množné číslo je docela na místě, protože naši českou trojici a Roka s Donem doplňuje postarší přívětivý muž jménem Richard a také půvabná Marta, se kterou jsme se seznámili už včera jako s Rokovou spolupracovnicí v kanceláři papežských misijních děl. Jirka s Přemou chtějí sedět v jednom autě, aby mohli společně koordinovat natáčení za jízdy. Nasedají tedy do Richardova terénáku, zatímco já si sedám vedle Roka a před Martu. Pořád ještě nad městem leží tma, když vyjíždíme a u matně osvětlené stanice platíme mýto za přejezd řeky Demerara. První z veletoků se nám tedy staví do cesty hned na začátku. Jeho překonání usnadňuje pontonová konstrukce mostu, za jehož svodidly lze jen občas v odlesku lampy spatřit šedivou línou hladinu. Rachocení ocelových mostních dílů brzy vystřídá poměrně kvalitní asfalt. Rok odevzdává výběrčímu doklad, že skutečně zaplatil sumu odpovídající zhruba našim 10 korunám. Postupující denní svit přináší větší přehled po krajině, kterou by ani největší pesimista nemohl nazvat fádní, i když je plochá jak uválené těsto na vánoční cukroví. Střídají se vesnice s nezbytnými dřevěnými domečky, občas silnici kus doprovází kanál plný stojaté nevábné vody. Palmy se v neobydlených oblastech seskupují do malých hvozdů a lesíků. Z čista jasna se z oblohy spouští mírný déšť, brzy po něm ale není ani stopy. Silnice, na níž začíná houstnout provoz, je suchá a zadním oknem pronikají první paprsky ranního sluníčka. Asi po hodině cesty dorážíme na místo, kde cesta sjízdná pro automobily končí. Rok s Martou mě už stihli poučit, že dále budeme pokračovat motorovým člunem. Dodávají k tomu věty jako: teď, jak jsou povinné ty záchranné vesty, už málo kdy dojde k nějakému neštěstí. Takže je musím usadit konstatováním, že mám dobrou zkušenost s motorovými čluny z Papuji Nové Guineje.
Silnice končí v městečku Parika, odkud cesta dál na západ vede pouze lodí přes širokou deltu řeky Esequibo, která nedaleko odtud ústí do Atlantského oceánu. Proti jejímu proudu se řada cestovatelů vydává do letoviska Bartika, odkud není daleko k jedné z turistických atrakcí Guyany, Marshallovým vodopádům na řece Mazaruny.
Zaplněnými uličkami mezi hustými řadami domků pomalu popojíždíme na parkoviště obehnané zídkou a plotem. Auta nám prozatím posloužila a teď budou čekat, až se na večer vrátíme. Ze zavazadlových prostorů vytahujeme záchranou vestu pro každého a také velký chladící box s občerstvením. Ještě krátká zastávka na velmi čisté až sterilní toaletě a vzhůru do přístavu. Ten má správnou atmosféru chaosu a ruchu, zatímco se loďky klidně kolébají u kůlů na poklidné našedlé hladině, na molu kypí život, prodává se ovoce, dělají se drobné opravy a také se skánějí zákazníci. Ne, díky, odpovídám už asi po sedmé, protože neustále někdo přichází s nabídkou, že nás někam velmi výhodně odveze. Rock a Richard vědí, kdo je naším správným lodníkem. Sestupujeme po můstku do pramice s motorem na zádi, kde už sedí několik pasažérů ve vestách. Místa na příčných sedačkách je dost, všude taky visí vesty a navíc tu mají nepromokavé plachty na přikrytí. Ty oceňujeme, když se odpoutáme od břehu a obrovským tempem s přídí vysoko zdviženou se vydáme napříč kalnému toku. Voda nás každou chvíli zaplavuje, ale není to nic nepříjemného, stejně jako rychle hvízdající vítr. Richard mi ukazuje plavební řád, podle něhož pojedeme docela dlouho, 16 námořních mil není maličkost, i když motor dokáže vyvinout slušnou rychlost. Pouze na první pohled to totiž vypadá, že protější břeh je sice daleko, ale vcelku hladce dosažitelný. Když tam přijíždíme, zjišťujeme, že je to pouze ostrov, hustě zarostlý vší možnou tropickou zelení, která se do vody žíznivě sune i hustými svazky nadzemních kořenů. Přistát zde by bylo velké umění. Proplétáme se mezi dalšími ostrůvky, z nichž jen asi jeden nebo dva jsou sporadicky obydleny. Obrovskou masu vody necháváme za sebou v maličkém přístavu, který tvoří nepříliš široké říční rameno. Jeli jsme asi 3/4 hodiny a to řeka Essequibo patří mezi jihoamerickými veletoky k naprostým outsiderům. Asi by nikdo u nás nedostal 5 ze zeměpisu, kdyby ji nedokázal lokalizovat. Jak potom vypadá takový dolní tok Orinoka v sousední Venezuele, než kvůli Amazonka?
Po vylodění v přístavu jménem Supernám výprava pokračuje přibližně 50 kilometrů dále na západ. Asfaltová silnice končí v městečku Charity, kde jí kříží trasu řeka Pomerun. Právě tam budou pokračovat naši cestovatelé. Ujmou se jich misionáři, kteří v Charity provozují internátní školu svatého Františka Xaverského a starají se o tamní farnost.
Ještě tu pro nás nejsou, a tak můžeme v klidu pozorovat směsici barevných loděk na řece i ruch na břehu, kde se prodává a kupuje, k mání jsou například zpěvní ptáci v klíckách. Chladící box nám vydává příjemnou svačinku, sendvič a zejména voda vyndaná z ledu přijdou velmi vhod. Na úzké prašné cestě nad přístavním můstkem se teď točí malý mikrobus, jaké tu běžně jezdívají. Tenhle nemá číslo, ani ho řidič nevyzdobil šílenými nálepkami, takže nejde o hromadnou dopravu. Vystupují 3 mladí muži v tmavých košilích z kolárky. Všichni vypadají jako typičtí latinoameričané a snad proto na ně Jirka vybaluje svou španělštinu. Je úspěšný, ještě aby se s Argentinci a Kostaričanem nedomluvil. Nasedáme i s naší výstrojí dovnitř. Silnice znovu udržuje vcelku přímý směr mezi shluky domečků, palem i kanálů. Míjíme teď ve větší míře traktory a další zemědělské stroje. Na těch rozsáhlých rovných plochách porostlých jakýmsi nažloutlým strništěm se pěstuje rýže, poučují nás místní. Jedeme ještě asi hodinu, což vede Dona k usnutí, nás ostatní k další svačince a spíše ochabující pozornosti, o níž se čas od času zvenku přihlásí rušné tržiště, hráz zadržující Atlantik a také nazdobený hinduistický chrám obklopený barevnými prapory a balónky. Pak zase chvíli rýžová pole, palmy, kanály a hustší zástavba. Mikrobus sjíždí ze silnice a po úzké lávce přes kanál se po písčité cestě kolébá na dvorek, jemuž vévodí dřevěný kostelík s velkým křížem. Kdybych věděl, že nás hned pozvou na snídani, tak bych těch rokových sendvičů tolik nesnědl, brumlám si, protože naši hostitelé nás ve stínu malé jídelny stále pobízejí a my přitom nemůžeme. Ale pomeranč s banánem a šálek čaje přijdou vhod v každém případě. Dozvídáme se, že dům s narůžovělou fasádou je internátní škola pro asi 25 chlapců, kteří už začínají vyhlížet velikonoční prázdniny.
Internátní škola nese jméno svatého Františka Xaverského. Provozuje ji komunita řeholníků misijní kongregace Institut vtěleného slova. Vznikla v Argentině a působí především v zemích Střední a Jižní Ameriky. V městečku Charity jsou i sestry z ženské větve tohoto společenství, které také pečují o školu.
Kamera jede naplno, foťáky nezahálejí. Hovoříme nejen se žáky, ale také s jejich rodiči, kteří říkají, co pak škola, to tady zase takový problém není, ale internát, to je skvělý nápad, jak se postarat i o vzdálenější žáky od někud z pralesa. Místo je to skoro idylické, pěstěné keříky se chlubí barevnými květy, dřevěný kostelík ve své prostotě nestrácí důstojnost, bílý písek se nechává ohřívat sílícím slunkem a usměvavé klukovské tváře si nic nedělají s kameramana s bílou čepičkou jednoho křesťanského rádia se sídlem na Moravě. Richard nás upozorňuje, že je čas jít dál, vůbec se ujímá velení a najednou je jasné, proč se tak rád vypravil s námi. Vypráví, že u řeky Pomerún se narodil a vyrostl, stále tu má známé a příbuzné a vůbec, co bychom si povídali, tady je to vůbec nejlepší kousek Guajány. Georgetown si ani neškrtne. Patriot nás vede zaprášeným tržištěm, kde lze zakoupit vše od masa vystaveného na pospas hmyzu i slunku až po generátory na elektřinu. Zdejší přístav nedosahuje velikosti toho v Parice, taky řeka je o něco menší, tak asi jako Vltava pod Karlovým mostem. Lodní ruch tu ale panuje značný. Kapitán, který se velmi srdečně zdraví s Richardem, stěží hledá místo u mola, kde by nás mohl naložit. Vesty pochopitelně opět nasazujeme a vyplouváme směrem po proudu, který je zde v blízkosti oceánu skoro neznatelný. Zvednutou rukou zdravíme další lodníky, s nimiž se míjíme. Jiné naopak předjíždíme, ti na svých kánojích nemají motor a jsou odkázáni na vlastní pádlo. I když se naším průjezdem vytvářejí velké vlny, nevypadá to, že by se na nás zlobili. Břehy z větší části opět ovládla tropická vegetace a palmový les značně houstne. Jen občas se podaří člověku vybojovat kousíček místa na jednoduchý přístavní můstek a na malý domeček v pozadí. Všechny stavby zde mají obytnou část v patře, dole vlastně není nic, jen nohy podpírající celé stavení. Co si takhle některý prohlédnout zblízka? Náš kapitán vypíná motor a člun se trvačností zajíždí do malé zátoky, v níž stojí před zelenou hradbou pralesa zhluk několika skromných dřevěných budov. Nikam se nevtíráme, jsme očekáváni, i když chlapi sedící ve stínu malého přístřešku se k nám moc nemají. Odpovědí na pozdrav a vrátí se k partii dámy, v níž figurky nahrazují pivní zátky. Po pěkně vachrlatém prkně překonáváme mokřinu a jsme u domečku Smithových. Paní domu Julen, kolem níž se motá několik udivených dětí různého věku, nás zve dovnitř. Malá předsíňka s kredencem na nádobí a rádiem, které hraje, když je dost pohonných hmot do generátoru. Dále dvě malé ložničky, celé zaplněné matracemi, kam se musí vejít všech 9 obyvatel tohoto domečku. Tenhle životní standard asi závidět nelze a nevyváží ho ani fakt, že s palem padají kokosy a banány tu rostou v celých trsech.
Rodina Smithových žije v místě Florence Rose u řeky Pomerún. Patří k členům misijní farnosti v Charity. Podle průvodců české výpravy se obyvatelé této oblasti na pokraji pralesa věnují především zemědělství. Vypěstované produkty nabízejí na trhu nebo poříčním obchodníkům.
Ještě se stavíme u sousedů, kde pak to tady neznamená udělat pár kroků přes dvorek, nýbrž se znovu nalodit na člun a přeplavit se na druhou stranu řeky, kde se napojuje užší boční rameno, které si razí cestu mezi břehy zarostlými palmami. Dojíždíme ke stavení, kde se nás ujímá starší příbuzná Smithových, zatímco Julen se svým nejstarším synem si půjčují loďku a pádlují ještě kousek dál. Po chvíli se vracejí s nákladem nahnědlých kokosů. Dáš si? Ptá se mládenec a po mé kladné odpovědi rozsekne mačetou skořápku právě tak, aby se otvorem dala pít svěží tekutina uvnitř a potom dala vydlabat ještě chutnější dužina. Při těchto zastávkách se taky učíme navzájem si vyhovět. Přema zpočátku vcelku nakvašeně vnímá zejména Dona, kterého je při jeho čilosti těžké nemít v každém záběru. Zejména u těchto maličkých domků se snažím nepřekážet a dovnitř se jdu podívat, až se nasytí kamera. Ostatně všechno je pro snímací techniku zvláště atraktivní. Modrá na obloze je pořádně sytá, sluneční svit si pohrává i s různými odstíny zelené džungle a když se k tomu přidá bílé prádlo sušící se na šňůře a pestré oblečení našich černošských hostitelů, je to opravdová krása. Nebýt roka, zcela bychom se do ní zabrali a nestihli nic dalšího. Zatímco náš člun zdolává říční kilometry, vyřizuje náš průvodce zřejmě důležitý telefonický hovor, což v řevu lodního motoru není nic snadného. Když konečně přeruší spojení, vítězně se na mě podívá a tu otázku si přímo vynutí. Naše zavazadla? Ano, už jsou na biskupství. Volám to Jirkovi a Přémovi napříč, takže se veselí rozhostí po celém plavidle a dobrá nálada pokračuje, také když z úzkého můstku nastupuje řeholnice v bílém hábitu a usměvavá náctiletá dívka ve školním stejnokroji. Právě ta upravenost bílé halenky a tmavě zelené sukně nabývá na zajímavosti v okamžiku, kdy jako z magistrály sjíždíme z řeky do postranního přítoku, kde se spletité větve a kořeny tisknou úžeji k břehům. I tady se ale bydlí, míjíme skupinku žen, které v kalné hnědé vodě míjí nádobí, děti se koupou a za chvilku zastavujeme vedle úzké dřevěné kánoe. Tady ta dívka jménem Diana bydlí spolu s maminkou a menšími sourozenci. Poté, co po vratkém prkně přeběhneme mokřady a vylezeme po schůdcích do patra, vidíme znovu jednoduchý interiér, i když na kredenci leží například mobilní telefon a je tu i televize, i když prout jí dodá jedině benzínový generátor. Zjišťujeme, že v tomhle prostředí s pralesem za zády vyrůstá mimořádně bystré děvče, s nímž je radost vést rozhovor o všem možném. A to její maminka, plaše se usmívající Mona, neumí číst ani psát.
V Guajaně je podle úředních odhadů asi 1% negramotnost, která se týká právě zejména obyvatel pralesních oblastí. Z místa, kde Mona žije, lze do nejbližší školy v Charity dopádlovat asi za hodinu. Právě to dělá Diana od svých 9 let, kdy začala navštěvovat školu provozovanou sestrami z Institutu vtěleného slova.
Diana nám svou loď ukazuje, zkušeně malé plavidlo pádlem prohání úzkým korytem. Loučíme se s ní skoro dojatě. Co asi na tuhle 15-letou dívku v životě čeká? Spojí se její budoucnost se sestrami, které ji naučili číst a psát, jak naznačila? Uvedla se před námi tak, že na ní budeme dlouho myslet. Vracíme se zpět k řece, kde okamžitě zvyšujeme tempo. Ouha, předtím jsem si dával pozor na svůj zambijský klobouček na hlavě. Pomalá plavba bočními přítoky ale ukolébala mou ostražitost. A pak už je jen otázkou okamžiku, aby se v nestřežené chvíli vznesl a dopadl do prostřed hladiny. Sám bych ho býval oželel, ale Richard jen zavolal kapitánovi, ten udělal jeden okruh navíc a moje pokrývka hlavy je zachráněna, stačí ji vyždímat. V Charity nás čeká pozdní oběd, obvyklá dávka masa s rýží a také rozhovor s ředitelem misijní školy, argentinským knězem Umbertem. Na můj vkus jsou tihle bratři trošku moc upjatí. Ta tmavá košile s kolárkem není zrovna praktický oděv do tohoto podnebí a spíš by jim slušelo víc smíchu. Ale nelze jim upřít, že dobře fungují, byť, jak otec Umberto říká, jim místní úřady spíše házejí klacky pod nohy. Zbývá už jen nasednout do mikrobusu a vydat se na dlouhou cestu zpět. Rok nám k tomu načíná čipsy z banánů a jiných místních pochoutek. Cestu nám komplikuje policejní kontrola. Podmračená mladá dívka zjišťuje, že otec Umberto za volantem má o pár dní propadlý řidičák, tady prý se musí pravidelně obnovovat. Taky by jí slušel úsměv, ale tváří se jako bubák, když jí svůj platný průkaz ukazuje Richard. Nechte řídit jeho. Procedí skrze sevřené rty a bez hnutí sleduje výměnu u volantu. Až po několika kilometrech z nás spadne tíseň a já se mohu konečně zeptat, jak pojede otec Umberto zpátky, když tam tahle policejní parta může pořád stát. No, prý si to vyřídí u někoho známého na stanici. Loučíme se a vzhůru na loď. Na druhý břeh Esequiba nás převeze až v okamžiku, kdy ji zcela zaplní pasažéři a tak čekáme na další zájemce o svezení. Chci si sednout napříč vedle Jirky s Přémou, ale lodník se odvolává na předpisy, prý jenom dva. Dobrá, o řadu dál vedle mě usedají dva místní mladíci, z nichž jeden překvapuje slušnými znalostmi hokeje, podle kterého identifikuje Českou republiku. Už jsme všichni a můžeme odvázat lana, když po můstku přibíhá mladík toužící po přepravě. Gestem se ptá lodníka, zda by nebylo místečko. Ten nesklame, jistě, že tam na přídi vedle Jirky a Přémy jedno je. Předpisy jsou předpisy, ale kšeft je kšeft. Už se docela těším na svůj batoh a vím bezpečně, po které z věcí sáhnu jako první. Krém na opalování snad alespoň trochu osvěží nebezpečně červenající paže, tváře a krk. V tom frmolu na lodích si člověk ani neuvědomí, že je tropickému slunci vystaven na milost a nemilost. Když bez problémů a upadlých klobouků přeplujeme k našim poslušně čekajícím autům, sklání už se slunce k západu. Přejezd řeky Demerary po rámusícím mostě probíhá už za úplné tmy a ta je za okny, také když přebíráme skoro se slzou v oku zavazadla, skromně večeříme na biskupství a jdeme spát s nadějí, že nás více uspí den plných zážitků, než nás k bdění odsoudí šíleně spálené ruce.
Po dlouhém výletu čeká naše cestovatele sobota, strávená v hlavním městě Georgetownu. Otec Jiří s Filipem toho využijí k bližšímu seznámení s gvajanskou gastronomií. V příštím dílu cestovního deníku se dozvíte, proč se k tomuto poznávání místního jídla připojí Martin jen sporadicky.